Sveiki žinių radio klausytojai, eteryje laida Noriu daugiau ir aš Neringa Pangonytė Novikienė. Laidoje kalbinu pašnekovus, kurie būtent nori daugiau iš savo gyvenimo, dėl to galbūt ir daro daugiau negu visi kiti, tuo motyvuodami tiek save, tiek aplinkinius. Ir pokalbių galite klausyti žinių radio tinklapyje, taip pat programėlėje ir YouTube kanale. O šiandieną svečiuose turiu Arūną Vismantą. Labas.
Labas, Neringa, labas.
Seniai matėmės.
Senokai.
Taip, ir Arūnas yra labai aktyvus, kaip ir dažniausiai visi mano pašnekovai, bet galbūt aktyvus tuo, kad jį galima sutikti įvairiuose startuolių renginiuose, aktyvus startuolių ekosistemos veikėjas, investuotojas ir verslininkas, pasakykime, ar ne?
Taip. Tai nepasakykime verslininkas.
Tikrai verslininkas.
Norėčiau galvos, kad verslininkas.
Taip, verslininkas ir didžiuojantis tuo, taip pat vadovaujantis viena iš startuolių gana didelių įmonių. Ir aš galbūt ir noriu sugrįžti šiek tiek atgal, taip. Pradėti tokią parodyti tau kaip ir kelionę, nes visi kažkaip atrodo žavimės tais verslininkais, matomais, kurie daro daug, bet buvo pas tave gyvenimo etapas, kada tu emigravai iš Lietuvos, iškodamas galbūt kažkokių tai įdomesnių gyvenimo posūkių žinių ir praleidė tam tikrą laiką Londone. Ne? Tai kodėl tu su pirma išvykai ir kiek čia laiko atgal buvo?
Jo, tai mes čia kalbam apie turbūt tokio saugusio žmogaus pradžią gyvenimoje, ne? Tai išvažiavau iš karto po universiteto. Turbūt nepamenu, kaip tiksliai vyko, bet man atrodo, gavau diplomą ir ten gal kelių savaičių ar mėnesių bėgė ir išvykau. Išvykimas buvo toks paprastas, aš kažkaip tuo metu jaučiau, kad Lietuva, pasaulis yra didesnis, norėjosi jį ir pamatyti ir tiesiog nusipirkau tą biletą labai galbūt taip nepergalvojęs taip stipriai daug. Idėja ir planas buvo kažkada atsidurti New York'e ir norėjau to tap stock brokeriu, tai mane kažkaip visą laiką žavėjo. Tai va, bet iškeliavau iki Oksfordo, na, paskui Londonas ir po kiek čia ten begyvendamas teko padirbti su projektais ir Prancūzijoje, ir Ispanijoje, ir Italijoje. Ir po beveik 10 bene metų aš paskui 18 grįžau čia iš tikrųjų prieš visą tą pandemiją.
Bet aš sugrįžkime į tą emigracijos laiką, nes kiek aš tave pažįstu ir žinau dar iš tų laikų, tai tu Londone, Oksforde pradėjai ten dirbti tiesiog kavinukėje, pradžia buvo ar ne, ten ar asistentas visiškai žemiausios pareigos ir vat kaip tu padarei karjerą Anglijoje ir išvykai jau iš Anglijos, nu, realiai vadovaudamas didžiuliai kompanijai, ar ne? Bet kaip atrodė tavo kelias ten?
Aš iš tikrųjų kažkaip visiems galbūt rekomenduočiau jaunesniems žmonėms išvykti, bet kurio atveju, aišku, vėlgi čia galbūt kartoms keičiasi tas dalykas, bet pasaulis mažėjęs to interneto, ar ne, bet nu, mūsų tai kartai tai buvo kažkaip labai, man atrodo, svarbu. Aš išvykau, čia jau visai Lietuvoje turėjau neblogą karjerą padaręs, iš tikrųjų buvau pardavimų vadovas ten po to savo universiteto, aš studijavau vakariniam, tai visą laiką dirbau tos 4 metus, tai jau ir ta karjera buvo susibilinus kažkokia ir tos pajamos tikrai buvo visai neblogos, bet kažkaip norėjau visiškai tokio galbūt tarptautinio tos patirties, to tokio žinių, galbūt net ir to viso experience'o pavadinkimo, ar ne. Išvykau, pradėjau dirbti, kaip tu teisingai pasakėjai, tiesiog norėjau pačio paprasčiausio darbo ir norėjau pasižiūrėti iš tikrųjų, kaip na. Nežinau, ko tu iš tikrųjų esi vertas savo gyvenime, ne, čia kiekvienam reikia savo kažkokiam testam padaryti. Tai gavau darbą kavinukėje, atsimenu, tokiai tinkle. Net tuo metu net nežinau, kad tai yra tinklas, nes tai buvo Oksforde kažkokiam maža kavinė. Ir pasirodo, tai buvo augantis tinklas, turėjom gal 30 kavinių, kai aš prisijungiau. Aš per pirmus, dabar bijau pamiloti, bet tai buvo galbūt 9 mėnesiai, aš gavau, man atrodo, 6 ar 7 paaukštinimus. Tapau tos kavinės vadovą.
Ne metai, 6 mėnesiai.
Bet čia va, dėl to ir yra, aš manau, kad tiek Londonas, tiek na, va, ta visa didesnės tos rinkos, USA, turbūt viskas ten vyksta kur kas greičiau. Tausme, jeigu Lietuvoje tai užtruktų galbūt patirtis tau 5 metus, gaut 6, ten tu gali viską realiai gauti, nu, per metus, per 2.
Bet žinai, pripažinkime, Arūnai, kad tu galbūt gali, kai tu nori ir tu turi tą ambiciją, nes kiti išvyksta ir jie 10 metų, tu kavinėje pradirba to žemiausiose pareigose, ar ne, bet tu turėjai didesnių ambicijų. Tai,
aš kažkaip, žinai, man nebuvo, ta prasme, aš įsidarbinomas, kažkaip pradėjom dirbti, tikrai buvo tas dar kultūrinis šokas, tokių dar tų supratimų, gal mes, kai lietuviai esam, tai mes nesam tokie galbūt outgoing žmonės, ten labai besišypsantys žmonės, kur kitos kultūros gal irgi nesupranta, tai buvo tas kultūrinis adjustmentas, bet aš puikiai pamenu, kaip aš galbūt po 2 mėnesių kažkaip buvo momentas, kad atvyko labai aukšto lygio vadovas ir aš kažkaip jo paklausiau, sakau, ką reikėtų daryti, kad čia taptum kažkokiu vadovu aukštesnio lygio. Ir jis sakė, nu tai tiesiog sunkiai daug ir dirbk ir uždirb pinigų visiems. Tai tą ir dariau. Ir mes iš tikrųjų daug ten padarėm, bedirbdami tam tinkle. Aš ten pradėjau gal 5-6 metus, nepamenu. Tai mes pradėjom, turėjom 30 kavinių, aš jau kai išinėjom, mes turėjom gal 120.
Ir kokios tau buvo paskutinės pareigos prieš išeinant?
Tai mano buvo toks area, kaip ir area, regional manager pozicija, tai iš esmės yra, taip, jeigu supras struktūrą, tai ten general manager, tada eina tokia kaip ir mini area manager.
Regionai,
na, ten tiesiog, nes jau, kadangi tos bendrovės, ten 10 000 tų darbuotojų skaičiuoja, tai regiono vadovas jau yra labai labai rimtos pareigos.
Ir po to dar kitur dirbai.
Jau tada keitėsi, na, prasme, keitėsi keletas prekės ženklų, brandų. Vienu metu, iš tikrųjų, aš ten bedirbdamas kažkaip supratau tokią, galbūt, tikrąją savo tiesą, kad jeigu tu iš tikrųjų lieki darbuotojų, tu visą laiką turėsi maksimalią riziką, nes, na, vat, kaip ta įmonė sekasi, taip ir tau seksis. Nesvarbu, kiek tu performinė gali, jeigu ten komanda, nes, na, vis tiek rezultatas ateina iš visos įmonės komandos, ne? Tai, vat, tu gali būti ten pats geriausias savo kažkokiais rytyje, bet jeigu komandai nesusidirba arba kažkas
gali
keičiasi, jo, tai ne tai, kad man galbūt, aš vat tą pradėjau po truputį suprasti ir ko toliau, aš kažkaip pradėjau linkti tą tokią entreprenystę, mane pradėjo kažkaip natūraliai traukti ir vat, buvo pirmas dirbau pirmam startuolį, iš tikrųjų, va, tai, jo, Londone, jo, tai mes atidarinėjom tokį sveiko maisto, kaip ir ten tokį technologinį kavinę, net nežinau, kaip įvardinti.
Bet pasisuko, ar ne, ledai, ledkalniai, ir tu grįžai į Lietuvą, kas galbūt tavo aplinkai buvo netikėta, nes Londone tikrai jau nardė tose vandenyse, kur nu, tikrai ne kiekvienas emigrantas pasiekia per visą savo gyvenimą tokių pozicijų ir apskritai ne vietinis, ne anglakalbis, ar ne. Kodėl tu grįžai į Lietuvą, kai jau tiek daug ten turėjai ir galbūt galėjai dar turėti daugiau?
Man kažkaip net sunku, žinok, yra paaiškinti. Mane visą laiką traukė, aš žinojau, kad aš galbūt grįšiu. Nežinau, kokiam formate tai bus, bet jau toks atėdinėjo laikas, kad galbūt ir to šeimos kažkokios norėjus, jau kažkokios aslumo tokio gyvenime pradėjau norėtis. Visą laiką buvo tas polinkis grįžti. Ir susiklostė viskas taip, kad buvo CTB, kad iš esmės mes turėjom kažkaip pokalbį su jų vadovybė ir jie sakė, nu, mes ieškom žmonių, buriam komandą, kad daryti tarptautinę plėtrą į užsienio rinkas. Tai jie kažkaip mane taip labai greit pasikvietė ir ten viskas taip susidėliojosi, kad aš turėjau tokiu metu vieno gyvenimo savo priemis. Dabar šiaip turbūt vadovaujus tuo principu, kad tu dažnai žmonės pergalvoja viską, ten per daug strateguoja, bando planuotis, kažką dėliotis, na, iš tikrųjų visą tai dažniausiai būna toksai šakimis per vandenį, o reikia veikti, daryti tai, kas yra dabar, kas yra available tau šiandieną, kokios yra galimybės ir nuo to dėliojas tas gyvenimas.
Čia kaip ta 5 sekundžių taisyklė per ilgai negalvot, ar ne, jeigu jau impulsas dar, vadinasi, reikia tą daryti.
Yra, jeigu yra, jeigu tu matai kažkokią galimybę, tai tą galimybę dažnai reikia monetizuoti. Tai, vat, tai kažkaip atsirado tą galimybę, aš ten be tokių didelių ceremonijų, ten viskas buvo besiverčiant per galvą, bet grįžau ten per, gal, nežinau, 3 savaitės, sugebėjau viską užsidaryti, persisiųsti daiktus ir pradėjau dirbti CTB ir mes pradėjom daryti tą plėtrą į užsienio rinkas.
Tai tai parviliojo geras pasiūlymas gal namo, dažniausiai
pasiūlymas buvo geras,
išvyksta dėl pasiūlymo kažkokio, ar ne, o tu grįžai į Lietuvą dėl pasiūlymo, tai tų galimybių dabar perėnant prie lietuviškos visos šitos tos ekosistemos, kurioje tu daugiausiai verdi, kas apie startuolius daugiausiai ta žodis naudojamas, tų galimybių Lietuvoje yra, ar ne? Ir mes, sakykime, aš irgi buvusi emigracijoje ir ten, kai esi, atrodo, kad čia Lietuvoje nieks nevyksta, kad čia, oi, visi išvažiuokit ten tikrai geriau, bet pasirodo ir čia vyksta. Tai vat, kokią tu Lietuvą pamatai grįžęs po tų 10 metų, ar kažkas šokiravo, ar reikėjo labai prisitaikyti, ar tu tiesiai ten eri į darbus ir...
Pas mane nebuvo tiek daug laiko ten kažkaip labai daug pergalvoti, buvo daug kultūrinio šoko, labai daug kultūrinio šoko, nes pas mums galbūt tai būdavo įprasta, kad ten jau kokį trečianį kažkur išeini į pubą, kažkokį ten tas teamas, ten kažkokį bildinas, tie žmonės labiau tokie outgoing yra socializuojasi už darbo ten kažkokios savos sienų ribų. Tai aš dar kai dabar pamenu, kažkada buvo kažkoks galbūt trečianis ten ir sakau, ten komandai kažkaip sakau, gal einam kažkokį, čia kažkur nueinam, ar ne? Ir jie sakė, tai trečianis. tai man galva tas užtruko tokius, nu tikrai dar ir dabar yra tų tikrai momentų, kada yra tų tokių taisyklių Lietuvoj, kurios yra labai neapibrėžtos. Labai neaiškis, daug kas sistemiškai nelabai aiškiai veikia. Ir viskas įstatyminė tokia būna pilka zona, kur lygtais nei taip, nei ne. Ir tos informacijos tu negali gauti net ir norėdamas nesurasti. Ir ten gali net ir pas teisininkus eiti, ir vienas pasakys vienaip, kitas pasakys kitaip. Tai vat Lietuvoje galbūt čia tas yra toksai turbūt kaip... Tai nėra toksai didelis pliusas iš vienos pusės, ar ne, nes kai nėra apibrėžtumas, tai prasideda tokie įvairiausi, nežinau, visokių blogų dalykų gali atsirasti.
Čia kalbė apie biurokratiją, darant verslus, ar ne?
Taip, kažkokius. Čia daugiau bet ką kuriant. Bet kita vertus, kaip, kadangi mes neturim daug va, tokių įstatymų ir taisyklių kitur, yra labai daug galimybių, iš esmės, toj pačioj šalyje. Ir na, vat Lietuvoj, jau vat tuo metu, 18-ais čia buvo, aš kažkaip mačiau labai daug galimybių, nes ta prasme, mes esam šiaip auganti ekonomiką ir ta augimas ekonomikos, aš taip kažkaip visą laiką makro tos rodiklius pasižiūrėdavau ir bandydavau judėti ten, kur tie makro rodikliai juda. Tai matėsi didelis augimas, didelis vystimas, didelis progresas, greitas progresas. Ir aš tikrai žinojau, kad na, Lietuva galbūt ten ne po 5 metų, bet galbūt 15-20 metų mes galim tikrai pasilyti ir gyvenimo kokybės, jeigu tas vakarų šalis. Tai na, tiesiog, ten, kadangi tai yra tavo namai, tai žinai, labai toks natūralus tas sprendimas būna sugrįžti ir kažką kurti ir pradėti daryti. O manau, kažkaip tuo metu, ypatingai ir dabar, šiaip visi ieško žmonių su tarptautinė patirtim, nes kai tu turi kažkokios tarptautinės patirties, dėl to ir rekomenduočiau šiaip ir jaunesniems žmonėms iš tikrųjų išvykti, tikrai kažkur padirbti, kažką paveikti, padirbti tarptautinėse bendrovėse, organizacijose. Nes kai tu turi tos tarptautinės patirties, pas tai visai kitaip įsijungia tas mindsetas, kaip veikia pasaulis, kokios yra galimybės, kokia yra rinka, kokio jinai dydžio ir kokios ten, ką galima iš tikrųjų iš principo padaryti. Ir tu mažiau save tiesiog limituoji tada. Ir tu toks būni drąsesnis, galbūt labiau reiškia tas drąses idėjas visiems pasakai. Tai vat.
Ir apskritai, pasižiūrėjus kažkiek metų atgal ten 10 ar kiek verslai Lietuvoje, vat, ir sakydavo, lietuviškas verslas Lietuvoje, dabar jau mes turim lietuviškus verslus, bet jie yra žymiai plačiau už Lietuvos ribų, tai tas tarptautinis suvokimas, bet kokiu atveju jisai yra jau privalomas, aš taip suprantu.
Taip, nu, vat kas atsitiko, tai iš principo Lietuva, nu, kodėl mes taip pradėjom greit gerai pradėti gyventi, nes iš tikrųjų tas vidutinis atlyginimas ten po 20% keičiasi ir neauga, tai yra tai, kad tiesiog yra pagaliau pradeda ateitos investicijos, šiaip į Lietuvą yra daug influxo pajamų iš užsienio kapitalo ir iš visur kitur, ir mes taip įsiliejom į tą tokią galbūt vakarietišką kultūrą daugiau. Na ir iš to tas pagrindas atsiranda, kur visam tam augimui. Tai va. Nu ir prie to paties, aš manau, šiaip lietuviai yra darbštus. Dabar jau tas darbštumas kartais taip jau pradeda, aš galvoju, ar mes dar vis dar turim tą, bet matau, nu, galvoju, dar turim. Tai reikia neužmėgti ant tų galbūt laurų, bet šiaip, bet kas yra labai protingi. Nu, taip šiaip žmonės yra protingi ir jie gan yra kūrybingi ir jie iš tikrųjų veržlus yra. Tai tas visą laiką, vat, nu, aš manau, kad turim mes tikrai labai didelį potencialą. Mhm. Technologijoms, su startuoliais.
Gerai, dabar apie žmonės kalbė, aš noriu apie tave paklausti, va, tarp tų visų žmonių, nes čia ir apie save. Aš manau, tu kalbė, tu padirbai kažkam vėlgi kitam, išvystės projektus, pasibaigė tas projektas ir tu tada jau pradėjai, kaip čia pasakyti, vystyti vieną iš startuolių, ar ne, ir pradėjai investuoti, jau tą giliau eiti, tą svajonių, vienaragių, visą tą temą pasaulį. Vat užsikabinimas, kaip suprantu, jau buvo Londone, tos pirmosios žinios, ar ne, ką tu pamatai Lietuvoj, nes dabar jau kalbama, kad Lietuva čia next būsimas vienaragių rojus ir panašiai, nors nežinau, tu gal gali pasakyti, kiek tai yra realybė ir tiesa, bet atsukant tuos metus atgal, kur tu užčiupi ten gyslą ir kodėl tu ryžaisi, nes tai visgi nu, nėra taip saugu, ar ne, tai yra daug rizikos ir daug iššūkių Lietuvoje.
Taip, aš sutinku, bet vėlgi čia ta rizika galbūt man labai kažkaip nuo turbūt nuo tos tokios aukšto lygio galbūt darbuotojo pozicijos. Aš pradėjau suprasti, kad didžiausia rizika tu visą laiką turėsi būdamas darbuotojas. Iš esmės, nes nu, tu neturi iš tikrųjų kontrolės. Daugelis žmonės galvoja, kad tai yra saugiausia, bet iš esmės tai yra nesaugiausia, nebent tu dirbi, nežinau, ten labai ilgus metus organizacijomis, netgi ir taip pasižiūrėjus, ten didžioji dalis didelių įmonių anksčiau turėdavo ten 70-100 metų lifespaną globaliam pasaulyje, dabar jau ten 20-30 metų ir jos kartais keičiasi, struktūrizuojasi. Tai viskas keičiasi ir tas tempas didėja pokyčių. Tai man kažkaip buvo akivaizdu, labai, kad tu turi adaptuotis, labai greit pradėti adaptuoti savo žinias, greit didinti, ir jeigu tu iš tikrųjų užsistovi kažkokiai vienoje industrijoje arba vienam skilsite, pavadinkime, ne, tu turi riziką, kad po 5 metų galbūt tavęs visai niekam nereikės. Tai išeini tos kūrimos startuolius, tai iš esmės, tai man irgi reikėjo tikrai daug iš tų komforto zonų išeiti, nu, aš pats neturėjau kažkokio tokio technologinio galbūt išsilavinimo, ar ne, aš nebuvau nei joks ten IT inžinierius ar dar kažkas, bet kai reikia pradėti tos IT žmonės su jais dirbti ir ten ir vadovauti ir dar kažką daryti, tai yra tų savotiškų iššūkių. Bet visa tai išmokstama, daug kas iš tikrųjų yra išmokstama, galima išmokti procese, galima išmokti darant, bet darant, skaitant, tada pradomėtis, ta problema pasidaro akivaizdi, na ir tu tiesiog vilnis su tom problemom.
Kokios didžiausios galbūt klaidos padarytos tai buvo, arba, kaip čia pasakyti, net pat klaidos, bet nesėkmės, netekimai galbūt, nes, kiek žinau, ir investuoja, ir kas jau irgi tokia trendas, toks populiarus Lietuvoje jau investuoti, ar ne, tai šitam, sakykime, normaliam, paprastam žmogui atrodo, kad čia yra kaip nuo tramplino šokti, ten startuoliai kurti ir investuoti pinigus kažkur, kur tu ten jų gali iškart netekti. Tai ir buvo pas tave kažkokiu tokiu visiškai duobių netekimų skaudžių, kur nu, teko iš to pasimokyti arba kažkaip morališkai atsitiesti.
Oi, tai čia, aš manau, kad kai tu pradedi daryti entreprenystę, tai kažkokią, ne, pavadinkime, ar kažką vadovauti, ar kažką investuoti, ar kažką daryti, tai čia tik tai laiko klausimus, kada tu pradėsi patirinėti kažkokius, nes su visais nu, gainais, ne, pavadinkime, kažkokiais augimais, vis laiką būna ir tų losų, tai investavimą tai tikrai aš esu ir ne vieną tokį technologinį startuolį investavęs pakankamai didelės sumas, kurios ten bevertės pasidaro, bet kažkurioje vietoje kažkas pamažėja, kažkurioje vietoje kažkas užauga, tai ir tu vis taip kažkaip pristataisi ir važiuoji nuo to, tai visą laiką tiesiog aš vat, ką turbūt turi išmokti su laiku ir čia turbūt su patirtim pradė išmokti, kad visą didžioji tą turbūt sėkmės formuliai receptė, galbūt pavadinkim dar tiksliai, nežinau, koks jisai yra gyvenimui, bet aš sakyčiau, kad rizikos kontrolė vienas iš jų yra. Tai vat kažkokį išmokti savo rizikos kontrolę visą laiką turėti ir versle, ir ten santykius ar dar kažkur nebendravę. Tai, o kalbant apie technologinius startuolius, na, tai Lietuva tikrai yra auganti toj vietoj, mes šiaip tokiais metriksais, jeigu taip vat, pasižiūrėjus iš šalies, mes esam tokioj ankstyvoj stadijoj, kurią kažkada turėjo Tel Avivas Izraelė. Tai iš esmės ten per capita, jeigu matuotume tų startuolių, aš dabar tų skaičių tikrai nepasakysiu.
Per žmonių skaičių.
Jo, per žmonių skaičių, per tūkstantį, atsimenu, kiek žmonių skaičių, kiek tų startuolių yra. Tai va, tai ten pas mus tie metriks yra labai panašiai kreiviai augantis, o Tel Avivas yra, nu, toks turbūt vienas didžiausių hubų. Tai aš tikrai manau, kad Lietuva su laiku jinai taps ir pas mūsų augimas, investicijos vis didėja, kiekvienais metais ateinančios investicijos iš užsienio kapitalo ateinančios investicijos vis daugėja. Ko mes dar kol kas neturime, tai neturime tų didelių egzitų, pavadinkim. Tai nėra tokių, vienaragių, kurie, vat, na, bet vėlgi čia tas sunetas, daug jų esančių bręsta, kurie kažkada tie vadovai parduotų tas įmonės ir parduotų ten už milijardus savo, ne, ir vat, tada lieka tie pinigai šalyje ir jie jau yra uždirbę tos pinigus ir tada jie pradeda iš tikrųjų savo tas žinias labai stipriai investuoti ir to kapitalą.
Ir kitus verslus.
Ir tada, na, viskas labai stipriai pradeda akceleruotis. Jau dabar tai vyksta. Bet aš manau, kai prasidės kažkokie va, ten tie vadinami egzitai, kai pradės kažkada pardavinėti savo startuolius užaugintus, tikrai jų turim nemažai ir aš manau, kad tų unikornų bus vienaragis ten vieno milijardo tas vertas, bus ne vienas ateinančių ir galbūt net ne 10, sakyčiau, ateinančius 10-15 metų, bet manau,
taip,
kad
ir... Taip, standartų tams, kad Lietuvoje gimsta. Arūnai, pratęsime apie tau patirtis šitoje visoje verslo plėtmėje, bet turime padaryti trumpą pertraukėlę dabar. Grįžtame atgal į studiją. Pas mane vieši Arūnas Vismantas. Labai daug pripasakojo apie startuolius Lietuvoje, apie verslų kūrimą, apie savo emigraciją, grįžimą. Tai jeigu neišgirdote, galėsite pasiklausyti įrašą. O aš noriu pratesti, Arūnai, apie tavo paties, tuos, sakykime, tokius vidinius kažkokius iššūkius, nes veiklų pas tave, sakykime, daug yra. Ar tu vadovauji vienam iš startuolių ir juos ten bandai prastumti į plačiuosius vandenis, tada turi pats startuolį, kuriame esi kaip investuotojas ir turi ten dar žodį pasakyti ir dalyvauti, taip pat tu turi e-komercijos projektų kartu su broliu darot, ar ne, čia kaip suprantu, internetiniai verslai. ir dar podcastai, video, ir ten visi startuolių renginiai aplankomi ir pakalbinami visi pagrindiniai veikėjai, ir dar reikia video padaryti įrašus. Kaip tu viską apimi? Kaip tu organizuoji, planuoji savo dieną ir kaip pas tave tai išsidėsto to veiklos?
Aš kažkaip manau, kad kažkada gyvenime turi suprast, kad kažkokius skilsus tu turi, kažkurius skilsus tu neturi, ne, kažkokius įgūdžius. Tai vat reikia daryti tai, ką moki, o ko nemoki, deleguoti arba pelnys kažkam kitam. Tai tas laiko planavimas galbūt jis vis laiką toks yra iššūkis ir kažką reikia paukot, galbūt kažko nepadaryt, bet tiesiog yra, esu gan turbūt laimingas žmogus dėl to, kad gebu sukurti pakankamai geras komandas, stipras komandas žmonių, kurie tas savo ateina su savo kažkokiem savybėm, ne, ir skilsais, ir na, tiesiog papildo mano kažkokius trūkumus. Aš dažniausiai, kai ieškau žmonių, na, bebilnu ten komandas, tai žiūriu, ko galbūt aš neturiu, ir tiesiog stengiuosi pasamdyti, surinkti tą komandą. Nes tada tu turi tokį tikrai kamulį, kuris gali ridėti, ne, ir prasidėti tas snowball efektas, pavadinkime. Tai va, tai, bet šiaip, jeigu iš tokių praktiškų dalykų, tai naudoju Google kalendorių, labai, labai tokia paprasta metodika yra vadinama, ten ta blokų metodika, kada tu tiesiog paskiri blokus, laiką, ką, kur, kam padaryti, ir taip susidėlioji tą savo dienotvarkę. Viskas, ir dažniausiai, net paprasto tokį metodą naudojant, tu tikrai labai efektyviai gali išnaudoti savo 8 valandas. Nes jeigu tu paskirsi kažkam ten 30 minučių, nu tai vat jeigu tu darysi tą 30 minučių tą dalyką ir darysi tai, tarkim, ten kiekvieną dieną kažkokį specifinį, nu tai tos žinios labai stipriai pradeda augti, ir tu iš tikrųjų ir tų žinių turi, ir tas užduotis pasidaro daug greičiau ir visa kita. Tai va, taip tokie gal keltas dalykai.
O tai vienas iš tavo šitų veiklų yra darbų, kaip ir samtomas darbas, galima pasakyti, ar ne, tu vadovauji kompanijai, ne savo kažkino kito kompanijai. Kaip tai susiderina su tavo visom kitom veiklom?
Tai gal pradžiai buvo tokių iššūkių, iš tikrųjų, iš principo tikrai, nes nereikėjo tą laiką kažkaip išmokti skirstyti, pasistumdyti.
O interesų konflikto kažkokio nerandama? Ar...
Ne, mes kažkaip gan aiškiai nuo pat pradžių įsivardinom, iš tikrųjų, ir tas, vat, aš pradėjau Podbisas, šiaip mūsų tas startuolis, tai aš kaip jisai buvo tokia galbūt nuliniai vietoje, ta prasme, na, kaip nebuvo nei klientų, kažkas lygtais buvo sukurta, bet tiesiog nieko nevyko. Tai va, tas pats užkūrimas tikrai reikalavo daug tokios energijos išvažiavimo.
Kaip tu apskritai gavai šitą komandą darbą? Ar tave darbai šitie susiranda veiklos projektai, pasiūlymai, ar tu ieškai?
Aš dažniausiai tiesiog būna vėlgi, kaip ir minėjau, kažkaip pradėjom kalbėti, ar ne pačioj pradžioj tos galimybės. Tai vat, kai yra ta galimybė, tai aš jos tiesiog tada dažniausiai ir pabandau imtis. Tai yra ironiška, nes Podbisas kažkada kalbino, jie ieškojo vadovo gal prieš porą metų ir kalbino mano brolį kažkada. Ir paskui aš kažkaip...
Tai jis nesutiko?
Neatsimenu, kas ten buvo, bet ten kažkaip keitėsi ten ties, jiems ko tas požiūris gal buvo, ko reikėjo žmogaus kokio. Ir tada kažkaip aš pats, iš tikrųjų, dažnai, jeigu pamatau kažką, kas man yra įdomu, nu, vat, tuo metu aš kažkaip buvau uždaręs ten kelius to savo chapterį, žinau, kad yra daugiau to kažkiek laiko, ir norėjau susirasti kažkokį įdomų projektą, su ko būtų įdomu dirbti, ir mano ten to žinias vis tiek e-komercijai ten skirtingose srityse. Tai ir kažkaip tiesiog aš pagalvojau, kokie čia yra tie startuoliai, kadangi mes ten darydom kalbinom tos. Tai vat Latvijai, toj srityje, kur mes dirbam, yra ne vienas, jau dabar du yra unicornai išsivystę, tai yra tas print on demand verslo modelis, tai yra Printiflos ir Printify'us. Na, Lietuvoje mes iš vis nieko neturim beveik šitoj srityje, tai kažkaip tiesiog pasirodė labai teisingas galbūt tokia sinergija, nes tai yra Burgos kurėjo prekės ir ženklo kurėjų. Ir tai yra didelis globalus brandas, šiaip tech accessorikai, tai yra milžiniškas brandas, labai jaunų žmonių sukurtas. Tai,
lietuvių.
Taip, lietuvių, kas iš tikrųjų daugelis žmonėm irgi būna ten.
Aš nustebau iš tikrųjų, aš apie juos kažkada mačiau, gal labai nustebau, kad čia lietuvių.
Taip, ir
na, tai tikrai, tu pats jiems pasisiūlė,
kaip mes kažkaip pradėjom su jais bendrauti, aš užėjau, jie kaip tik tuo metu pasirodė, kad ieškojo, na, tiesiog atsirado tas ryšys ir iš to gimė.
Bet čia dažnai būna žmonės sako, o čia kaip, čia kitiem labai pasisekė, gavo gerą darbą, arba čia manęs nieks nelaukia, nėra, nes laukia to knok-knok, žinai, ant durų, tuk-tuk, o tu pats nuėjai ir pasibeldė, pasisiūlė ir...
Visais gyvenimo atvejais, aš bet kada, ką aš norėdavau veikti, aš kažkaip niekada nesidėdavau, nelaukdavau, kad ten kažkas man parašys ar dar kažko. Tai šiais laikais mes tikrai gyvenam nepraleis laikais, kada ten visokie linktinai, ten dar kažkas turinio kūrimas, tu tikrai gali tų galimybę susirasti apstu. Svarbu tik tai nebijot kažkaip taip išeiti iš savęs ir pradėti kalbėti apie tai, daryti kažką, žiūrėti, ieškoti. Tai va, tai mano beveik visas gyvenimo, šiaip LinkedIn'as man tikrai labai yra daug padėjęs gyvenime, šiaip aš jau dabar, va, dabar jisai kažkaip yra trendy, na, nedaug kas ten, kuris naudoja, išnaudoja, aš jau 15 metų atgal naudoju. Tai aš va, irgi galbūt vienas iš tokių dalykų, manau, kad ką reikėtų žmonėms irgi pradėti žiūrėti, tai stebėti, kas yra naujo, kas atsiranda, kas trendina, ir jeigu tai iš tikrųjų tampa standartų, jau kada tap standartų rinkoje, tu jau turėsi kokių 7 metų įdirbi 5 galbūt tame ir tu jau turėsi labai didelį apahedą. Tai va,
žiūrėk, Rūnai, yra, mes kalbam apie startuolius, tavo dalyvavimus juose, investicijos, vadovavimas, finansai, taip atrodo viskas tokie, žinai, nu, kaip iš filmo, taip viršui, taip rimta, ar ne, bet po viso tuo slypi žmonės, slypi produktai, paslaugos, idėjos, tiesiog paprasti žmonės. Taip. Kokių įdomiausių galbūt istorijų teko sutikti ar projektų prisiliesti vat, tuo vat, produktu arba jo kelionę, prie ko teko prisidėti tai, kad tau tikrai paliko įspūdį ir labai smagu buvo dirbti?
Aš po, dabar bijau pamėlo turbūt, bet po CTB projekto aš nutariau prisijungti prie komandos, kur buvo vat, tas tikrasis startuolis. Ir dar, jeigu taip man žiūrint atgal, tai aš galvočiau, kad ten yra tikrasis startuolis. Tai buvo Identify projektas, tai yra Kaune įsikūrusi komanda. Labai jauni, tokie irgi ten visi švieži, nieko nesuprantantis, ką daro. Maža ta komanda ir jie sugalvojo skurti ten tokio nuotolinio vartotojų identifikacijos projektą. Na ir kažkaip jau ten kažkokį lygydarbį turėjo, investicijų kažkokį pritraukė, ten susirinko visas klaidas, kurias įmanoma padaryti, ten pristraukė investicijų, išvaistė tos pinigus, beveik bankrutavo ten nežinau kiek kartų. Ir dabar jie yra užaugęs labai labai geras, labai sveikas, labai gan nemažas irgi verslas, tai aš labai džiaugiuosi, nes aš buvau tos vienas iš tų žmonių to ankstyvoj stadijoje, kada padėjau tokį galbūt atrasti būdą išėjimą į tą rinką į plačią. Tai vat, mes dar kai dabar pamenusidėjome, galvom, kaip ten marketinguoti su savininkais, kaip ten ką daryti, ir mes atradom būdą, kaip mūsų vat, tą Identify projektą sulistino į tokį Markets and Markets reportą, kuris iš principo to plistino ten jų sprendimą 5. ir 7. vietoj tarp ten 10 pasaulyje geriausio.
Čia jau ne apie Lietuvą kalbam, jie buvo pastebėti tarptautinį lygį ar įtraukti į tam tikrus
tai,
sąrašus.
Visa tai yra rinkodara, nes dažniausiai atvejais, tai vat, kai aš sakau, kad reikia tikrai nepabijotų tokių galimybių, tai aš puikiai atsimenu, aš ką va padariau, tai aš parašiau gal 5 ar 6 media portalam, nes kažkada gyvenime yra ten tokia kaip ir business intelligent media portalai. Ir jie tiesiog vienu metu atrašė toks vagavų stopimas, kad sako, mes kaip tik rašom apie tą temą, gal jūs norit, kad mes jums interviu interskuoju. Tai jo, be abejo, ir ten mes prasidėjom tikrai ilgai, ten teko daug laiko skirti tam. Bet va čia ir yra tas galimybės, va ta sėkmė, apie kurią tu kalbi, dar kažkas jinai lydi tos, kas turbūt juda ir daro kažką. Tai va, ko tu daugiau ten yra ne tokia geri keturi sėkmės principai, kur ten judėjimas, ten gylis, ten visa kita. Tai va, vienas iš tokių pagrindinių, jeigu nori sėkmę kažkokią atrasti, turi judėti, bent jau judėjimas, nes judesys sukuria.
Nes jeigu stovi, tai iš tikrųjų atgalai ne.
Tai niekas ten tikrai nebūna. Tai va, tu kai judi, bent jau kažkokie kryptimi arba kažką darai, tai tos ir galimybės atsiranda, ir žmonės atsiranda, kurie suteiks
tas galimybės. Iš to kito taško, pamatai, dar daugiau tų galimybių, ko anksčiau nematėjo.
Taip, o paskui, ko daugiau, tai ten galbūt žinias, net galbūt į kažkokį specifinį sektorių savo nukreipi, tada vėl didėja tos galimybės, tą sėkmė, pavadinkim, ar ne. Tai va, tu ją iš tikrųjų tikrai gali manipuliuoti, fabrikuoti, susikurti pat savo ir manau,
kad pas tave, iš tikrųjų, kiek matosi to judėjimo, tikrai labai daug, ir aš manau, kad čia ir tavo natūroje, charakteryje tas užkoduota, kad tu negalėtum to vieno darbo daryti ir daug kur tu galbūt reikalingas ir kažkur kitur dar nukrypsi, ar turi kažką dar savo sugalvojęs tokio, kad kažką kito norėtum išbandyti, o gal greitų metu ir pakeisi kažką savo veikloje?
Šiaip iš tikrųjų norėčiau iš tikrųjų įsilieti irgi daugiau į tą galbūt turinio ir audio ir video turinio kūrimą, nes man gan patinka ir jau kažkaip ratei yra pakankamai nemažai tų tokių ir aukšto lygio vadovų, ir aš manau, kad daugelis žmonių nepapasakoja savo tų istorijų, ir vat vienas dalykas, kad mes dažnai matome kažkokius sėkmės istorijas ten tuose versluose arba tuos verslus arba tuos verslininkus, bet asmeniškai jie išgyvena labai daug visokių dalykų savo periode ir ten tų tikrai ir iššūkių ir tų nusivylimų ir visokių dalykų. Tai va, tai tikrai norėjau, galvojau kažkada pradėti kur tokią irgi podcastą, video blogą galbūt, kur kalbintos tokius aukšto lygio vadovus, ten tos startuolių arba founders, kurie jau ir
apie
jų tą asmeninę patirtį, tą kelionę, nes Na, kiek man asmeniškai yra tekę susidurti, tai beveik visi ten tikrai turėjo tų nesėkmių ir beveik visi ten turėjo visokių iššūkių, kur ten kažkada tau reikia rinktis, ar ten tu dabar ten, žinai, visi sakydavo, sako, aš ten sėdžiu, žinai, dirbu, ten, sako, visi varo kažkur prie jūros ir galvoju, ką aš čia darau.
Ar šeima namie laukia, vaikai užmigdyti, jau išeina tėtis ryte, vaikai ten, miega, pareina miega ir patos pusės daug mane mato, taip, mato tik tai jau tą viršūnę ir galvoju, taip, čia viskas lengva ir paprasta.
Ir ta patys, vat, ir galiu tikrai pasakyti, ir Burgos įkūrėjai, jie yra nu, labai jauni žmonės, jiems 27 berods metai kažkur, bet nu, jų darbo etika, aš kol kas tokio intensyvumo ir darbo etikos nesu sutikęs realiai niekur. Jie ten tikrai dirba po 7 dienas beveik per savaitę ir dirba po 12-14 valandų ir ten jų visas
ir... Na, matyti, turi savo tikslų, ar ne?
Jo, tai va, tai čia, bet vėlgi, čia yra tas, nu, jau labai, labai aukštas lygis, jau kada ten tikrai, manau.
Kaip būtų gaila, laida į pabaigą ir šitom temo, manau, kad daug ką domina Lietuvoje, nes čia toksai dar Lietuvos, kaip sakau, vienaragių svajonių šalies kažkokia ateitis, bet manau, mes tą pamatysim, dalyvaudami didžiai dalimi, nes tai ir įtraukia daug žmonių kaip darbuotojus apskritai, ar ne, kas labai džiugu. O kokį turėtum galbūt pabaigai palinkėjimą, patarimą tiems, kurie nori kurti kažką savo ir čia prieš tai pas mane buvo labai daug pašnekovų, kurie kuria kažką savo, ar ne, bet sau jie susikarė, o startuolis, tai yra jau toks, kaip sakykime, jau didesnis, rimtesnis projektas, kuris turi tam tikrą apibrėžimą, ar ne, investicijos ir panašiai, bet yra pas mus tokių žmonių su tikrai, tikrai gerom idėjom, bet jie galvoja galbūt per sunku, per nebus investicijų, ar ne, ir apskritai nežinau, nuo ko pradėti, bet va ta idėja gyvena viduj ir kaip koks kirminukas graužia, ir kaip padėti išvysti tą šviesą, apskritai nuo ko pradėti.
Tai iš tikrųjų gan paprasta, mes gyvenam tokiais socialinės medijos laikais, ne, dažniausiai didžioji dalis žmonių išnaudoja Facebook, Instagram, LinkedIn ir visus kitus dalykus turinio vartojimui, tai nustoti jį vartoti ir pradėti jį kurti. Jeigu turi kažkokią idėją, tai pradėti tiesiog apie ją kalbėti. Žinia, ta tema, toj sferoje tu gali pradėti rašyti.
Nebūtina iškart įmonių steigti.
Nereikia, tikrai, ne, tikrai nereikia ten tų įmonių steigti ir iš principo gal jų nereikės dar steigti kuris laikas. Kai tu pradėsi apie tai kalbėt, natūraliai atsiras žmonės, kuriems irgi galbūt ta tavo idėja, aš bet ką bedarydamas pradžioj, mes visą bandom nužudyti tą idėją. Tai geriau ją paleisti gyvenimą, pasižiūrėti, ar iš tikrųjų lips, ar nelips, ar ten, vat, čia galbūt didžioji žmonių dalis vačiau stringa, nes jie tiesiog užsisuka tam savo rate, kada jie turi tą idėją, bet jinai tokia tampa.
Jie patys ją nužudo, ar
ne? Jo, bet jinai nu, tiesiog uždaryta ir ten savo galva ir paskui, jo, aš tai vat galvoju, kažkas kitas turėjau, padaro, norėjau kažką jau padaryti. Visi buvom sugalvoję Google, aš žinai.
Taip, tai
tiesiog apie tai kalbėti, pradėti kur turinį, galima tai daryti įvairiais formatais, rašytiniais, žodiniais, dabar jau nebereikia tų, žinai, visokių ten ir nebijotos kritikos biški gaut. Nes tai
ir žiūrėti, kur tai nuves, ar ne?
Jo, ir manau, kad jeigu tai bus kažkas tikrai, vat, ko žmonėms reikia, kažkokio problemą sprendžia ar dar kažką, nu, tai tada viskas ir atras savo vietą pasaulyje. Tai
ačiū, Rūnai, kad atvykai, kad pasidalinai savo patirtimi, tokia tikrai labai spalvinga ir labai koncentruota, kaip čia pasakyti, labai daug visko pas tave įvykę yra, ir aš manau, kad klausytojai kažkam tikrai rezonuoja, kad kurie irgi dažnai gal keičia veiklas ir ieško galbūt savęs arba nori daug ką išbandyti, tai noriu padėkoti tau, noriu padėkoti klausytojams, kad klausėtės, ir jeigu norėtumėte dar kartą perklausyti, galbūt ne visą pokalbį išgirdot, arba nusiųsti kažkam, kas galbūt turi unikalią idėją startuoliui pasiklausyti Arūno patirčių, jo kelionės, tai galite pokalbį rasti žinių radio tinklapyje, taip pat YouTube kanale, o čia buvo laida Noriu daugiau, ir aš Neringa Pangudinė Novikienė, susitiksime kitą penktadienį, iki.
Dėkui viso, iki.